Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hag traži podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da Srbija izruči troje radikala. Produžen pritvor osumnjičenima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Bosna i Hercegovina danas dobija upitnik Evropske unije. Sirijska vojska obustavila borbene operacije u Alepu, izjavio ruski šef diplomatije Lavrov. Vreme danas uglavnom sunčano, najviša temperatura od 6 do 14 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakcije na odluku vlade Srbije da formira komisiju o stradanju gardista u Topčideru. Advokat Božo Prelević, predsjednik nezavisne komisije koja je utvrdila da je gardiste ubila treća osoba.
I kakav je to sistem koji funkcioniše ako Vučić primi roditelje, a ne funkcioniše ako Vučić ne primi roditelje?
Čućete i da se pesma Lili Marlen ovih dana čula u Skadarliji, posle čega je jedan beogradski kuvar ostao bez posla.
Vidim sebe neki nemački turisti, dok romski orkestar svira. Dok sam menadžera, prijatelju ovdje sviraju Lili Marlen. Sramota.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius pozvao je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da obezbedi da Srbija poštuje svoju obavezu da tribunalu izruči troje članova Srpske radikalne stranke koje je optužio za nepoštovanje suda.
Srbija još uvek nije sprovela nalog izdat pre 22 meseca za hapšenje troje optuženih. Također nije podnela ni jedan mesečni izveštaj o napretku od maja 2016. godine. Sudska komora, nadležna za ovaj slučaj, obavestila me je u septembru o izostanku saradnje Srbije po članu 29 statuta tribunala. Stoga od Saveta bezbednosti tražim podršku u ovoj situaciji.
Tribunal je Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jova Ostojića optužio da su uticali na svedoke u procesu protiv njihovog partijskog vođe, Vojislava Šešelja, tako što su ih pretnjama, ucenama i mitom nagovarali da promene iskaze ili da ne svedoče. Glavni tužilac Haškog tribunala, Serž Bramerc, izrazio je pred Savetom bezbednosti ozbiljnu zabrinutost zbog toga što Srbija nije tribunalu izručila troje članova Srpske radikalne stranke.
My office echoes President Agius.
Delim ozbiljnu zabrinutost predsjednika tribunala Karmela Agiusa zbog toga što Srbija nastavlja da ignoriše i krši svoje pravne obaveze da sarađuje s tribunalom. Pozivam Srbiju da se vrati na stazu pune saradnje.
Operation.
Predstavnik Srbije Čedomir Backović rekao je da zakon Srbije o saradnji s Hagom pažljivo prati statut tribunala, te da je Srbija dokazala posvećenost procesuiranju svih zločina koji su navedeni u statutu.
However, there is no legal basis.
Međutim, ne postoji pravni osnov za izručenje subjekata. Dozvolite mi da sumiram. Statut jednostavno ne predviđa izručenje optuženih za nepoštovanje suda.
For the accused of contempt of court.
Rekao je predstavnik Srbije Čedomir Backović. Inače, što se regiona tiče, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izrazio je zabrinutost zbog toga što, kako je rekao, političari i vladini zvaničnici u regionu potkopavaju poverenje u pravosudno pozivanje na odgovornost za ratne zločine, te obavestio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da se ratni zločinci i dalje slave.
The glorification of war criminals.
Glorifikovanje ratnih zločinaca nastavlja se širom regiona. Na primjer, Skupština Republike Srpske odlikovala je osuđenike za ratne zločine.
War criminals.
Bramerc je pozvao Hrvatsku da uskladi svoju politiku sa svojim obavezama, a sve zvaničnike regiona da se ponašaju odgovorno i da se uzdrže od politizovanja aktuelnih istraga i procesa. Dodajmo ovdje još da je predsjednik mehanizma za međunarodne sudove, sudija Teodor Meron, izvestio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da je u toku žalbeni postupak u predmetima protiv Radovana Karadžića i Vojislava Šešelja.
slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije donela je odluku o formiranju komisije za razmatranje činjenica i okolnosti u vezi sa stradanjem dvojice gardista u Topčideru 5. oktobra 2004. Premijer Srbije Aleksandar Vučić primio je u vladi porodice stradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. No, da li je za napredovanje u ovom slučaju, koji je već 12 godina u predistražnom postupku, potrebna komisija ili da nadležni organi rade svoj posao? Ljudmila Cvetković.
12 godina od stradanja gardista u okviru vojnog objekta za posebne namene Karaš u Topčideru formira se još jedna komisija. U međuvremenu se nije maklo od predistražnog postupka. Nakon što im je premijer Aleksandar Vučić saopštio da će vlada formirati komisiju, zastupnica porodica nastradalih gardista Olgica Batić rekla je da im to daje nadu da ovaj predmet nije zaboravljen.
Čekujemo, ako pak ne da dođemo do potpune istine, jer to zasigurno i neće biti predmet komisije, niti je komisija koja danas bude osnovana organ postupka, ono ako pak ništa drugo da doprinesemo utvrđivanju nekih činjenica koje do sada ili nisu bile poznate, da li iz namere ili neznanja, ali zasigurno verujemo u rad te komisije i to je stavi porodice Jakovljević i Milovanović i nas kao njihovih punomoćnika.
Porodica očekuje otkrivanje istine, kaže otac Dražena Milovanovića Petar nakon izlaska iz zgrade vlade Srbije.
Nadamo se da će istina da izađe na videlo.
Do susreta sa premijerom došlo je nakon što su pravni zastupnici porodica početkom nedelje novinarima u Beogradu predstavili 3D forenzičku analizu događaja u Topčideru prema kojoj su gardisti ubijeni. Tu analizu izvrši je Centar za forenzička istraživanja iz Novog Sada. Posle pogibije vojnika, nekadašnji vojni sud je sprovo istražne radnje, a veštaci koje je angažovao zaključili su da je Jakovljević ubio Milovanovića, a onda puca u sebe. Međutim, nezavisna komisija koja je formirana po nalogu tadašnjeg predsjednika Državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića obavila je svoj uviđaj, ekshumirala tela, sprovela sudsko-medicinsko i balističko veštačenje i zaključila da je gardista ubila treća osoba. Ovaj slučaj posljednjih 12 godina prate nikada potvrđene sumnje da su vojnici stradali jer su bili svedoci nelegalnih radnji u tajnom vojnom objektu ili skrivanja haških optuženika. Advokat Božo Prelević, predsjednik nezavisne komisije koja je utvrdila da je gardista ubila treća osoba, kaže za naš radio da sada nije potrebna komisija, već da policija pronađe učinioca i da ga tužilac optuži.
Sve ostalo je u stvari samo izmišljanje rupe na saksije. I kakav je to sistem koji funkcioniše ako Vučić primi roditelje, a ne funkcioniše ako Vučić ne primi roditelje. Znači, taj sistem treba funkcioniše bez obzira ko ih primi. I drugo, te roditelje primio svako do sada ko je bio na vlasti. I niko nije krenuo da juri ubice.
Poslednjih dana deo medija je aktualizovao predlog pravnih zastupnika da se sasluša Vuk Jeremić, koji je bio savjetnik tadašnjeg predsjednika Srbije, a na osnovu saslušanja bivšeg načelnika generalštaba Branka Krge, koji je Jeremić označio kao lice koje mu je telefonom javilo šta se desilo tog 5. oktobra 2004. Pravni zastupnici su u aprilu 2016. podneli Višem javnom tužilaštvu zahtev da se između ostalih saslušaju Vuk Jeremić, ali i tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić na okolnosti kako je njegov kabinet pre svih iz lanca komandovanja saznao za pogibiju gardista u Topčideru. U međuvremenu je u Skupštini Srbije šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović upitao kakve informacije o smrti dvojice gardista imao Vuk Jeremić, bivši ministar inostranih poslova, a sadašnji kandidat za predsjednika Srbije. Božo Prelević smatra potpuno neosnovanim pominjanje Vuka Jeremića u ovom kontekstu.
To je neviđena glupost. To je odgovor na priču Jeremić se kandiduje za predsjednika. Dakle, prvo nije tačno da je on prvi saznao, a drugo, potpuno je nebitno ko je prvi saznao. I treće, Vuk Jeremić se tada nalazi u kabinetu predsjednika Tadića, a predsjednik Tadić je glavni zagovornik formiranja komisije. Dakle, da je predsjednik Tadić odbijao da formira komisiju, onda bi bilo interesantno šta je radio Jeremić. A pošto je u ovom slučaju Tadićeva uloga apsolutno pozitivna, onda je potpuno besmisleno da li je neko iz njegovog kabineta saznao da je neko ubijen.
Bivši predsjedavajući Ujedinjenih nacija i nekadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić se nije oglašavao ovim povodom, ali je preko Twittera obavestio javnost da se iz Njujorka vraća kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Izjava hrvatske predsjednice o čokoladicama proizvedenim u Srbiji izazvala je oštre reakcije u Srbiji i mnogo podsmeha na društvenim mrežama u Hrvatskoj. Njeni prethodnici na funkciji u izjavama za naš radio ne vide razlog za izvinjenje zbog toga što je čokoladica iz Srbije, te upozoravaju da njena izjava nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku. Struka u Srbiji ceo slučaj naziva nepotrebnim i besmislenim. Pripremili Dušan Komarčević i Enis Zebić.
Prethodnik Kolinde Grabar-Kitarović na funkciji hrvatskog predsjednika Ivo Josipović u izjavi za naš program kaže kako njezina izjava nosi jasnu nacionalističku poruku.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku, nosi i gospodarsku poruku o tome kako iz nekih zemalja eto nisu dobro došli proizvodi. Ta priča hrvatska predsjednica mora reklamirati samo hrvatsko, naprosto ne može stajati u globaliziranom svijetu. Ovo nije reklama, to je bilo pitanje naprosto poklona djeci. Javna nabava je bila, valjda je bila, mora biti.
Podsjetimo, ona je na obljetnicu najžešćih napada na Dubrovnik 1991. bila u Dubrovniku, položila vijence na grob palih branitelja i djeci u jednom dječjem vrtiću podijelila čokoladice koje proizvodi Pionir iz Subotice. Kad je netko sliku čokoladice poslao medijima, konsternacija i isprika.
Međutim, bila sam iznimno razočarana činjenicom da osobno doista zastupam i sveg srca podržavam kampanju Kupujmo Hrvatsko. Dakle, da su se u toj košari našli neki proizvodi koji nisu bili hrvatske proizvodnje, što je sasvim u redu, oni su tu na hrvatskom tržištu, ali ipak hrvatska predsjednica mora promicati hrvatske proizvode, to se više neće dogoditi, a onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričat ćemo se i poslat ćemo hrvatske proizvode.
Nema mjesta nikakvoj isprici, poručuje izjavi za naš program bivši hrvatski predsjednik u dva mandata Stipe Mesić.
Pa ja smatram da je ovo jedan artikl koji je u našoj trgovini kupljen, dakle čokolade koji svake druge čokolade i nije uopće bitno koji je proizvođač. Mislim da tu nije trebala ići bilo kakva isprika.
Nacionalisti s obje strane granice bit će zahvalni zbog afere čokoladica, procjenjuje Josipović. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske nema argumenata za tezu koja dolazi od srpskih političara da srpska roba nije dobrodošla u Hrvatsku. Iako je Privredna komora Srbije pred koji mjesec 21. rujna izišla s podacima da Srbija 26 godina nakon raspada Jugoslavije konačno po prvi puta ima suficit u robnoj razmjeni sa Hrvatskom, podaci za 9 mjeseci to ne pokazuju. Hrvatska u Srbiju izvezla robe za 375 milijuna eura, a uvezla robe iz Srbije za 353 milijuna eura. U usporedbi sa godinom ranije, hrvatski izvoz u Srbiju pao je za 3%, a srpski izvoz u Hrvatsku porasao je za 9,6% prema prvih 9 mjeseci prošle godine. Ekonomska novinarka iz Srbije Ruža Čirković slučaj čokoladica ocjenjuje kao nepotreban, besmislen i neinteligentan incident.
Da su srpski i hrvatski političari inače vrlo neodgovorni i da oni ne utiču dobro na poslove svojih preduzeća, a pogotovo ja smatram da su pogotovo neodgovorni hrvatski političari s obzirom da Hrvatska ovdje u Srbiji ima 200 firmi koje imaju svoje neko vlasništvo u firmama u Srbiji. Potreba ljudi da sarađuju i privrednika je jača od tih trenutno tih povremenih političkih tenzija.
Već danima u Srbiji dio tabloida vodi kampanju protiv jedne hrvatske tvrtke koja ima vlasništvo u srpskim kompanijama. Čitatelje se poziva da ne kupuju proizvode Atlantic grupe čiji je vlasnik hrvatski biznismen Emil Tedeski, a koji navodno trećinu novca od prodaje uplaćuje u hrvatski mirovinski fond. Srbi neće da plaćaju penzije zločincima. Samo jedan od naslova ilustriran fotografijom Ante Gotovine i Mladena Markača, hrvatskih generala koji su na Haškom tribunalu oslobođeni optužbi za ratne zločine počinjene nad srpskim stanovništvom tijekom akcije Oluja. Novinarka Čirković ne vidi smisao ovakvih novinskih napisa.
To bi bilo strašno smešno s obzirom da kod te Atlantic grupe rade građani Srbije. Oni su tu zaposleni, tu zarađuju plate, od toga žive.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević iz Beograda i Eni Zebić iz Zagreba.
I u ovom bloku još jedna vest. Odbrana na suđenju Ratku Mladiću počinje završnu reč nakon što su tužioci u svojim završnim rečima za Mladića zatražili kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i drugih zločina nad Bošnjacima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Haag traži podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da Srbija izruči troje radikala. Produžen pritvor osumnjičenima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Bosna i Hercegovina dobija danas upitnik Evropske unije. Sirijska vojska obustavila borbene operacije u Alepu, izjavio ruski šef diplomatije Lavrov. Vreme danas uglavnom sunčano, najviša temperatura od 6 do 14 stepeni. U narednim minutima čućete i da bivši radnici pribojskog FAP-a već dva dana protestuju u holu upravne zgrade tog preduzeća, tražeći neisplaćene zarade i poštovanje dogovora o reorganizaciji sa vladom Srbije. Radnici Petar Njušević i Duško Tomić.
Sve što je dogovoreno u Beogradu, ministarstvo nije ispoštovalo.
U nama faktički duguju skoro 9 plata, a ne 6 kako ni kao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Julija Koš, magistarka društvenih nauka, predavač jevrejske istorije i holokausta i autorka nekoliko knjiga i članaka o holokaustu, govori o tome zašto nikoga nije posebno uzbudilo njeno pismo najvišim hrvatskim funkcionerima, u kome se ukazuje na ustaški pozdrav na grbu branitelja postavljenog u Jasenovcu. Šta misli o dijagnozi da je u Hrvatskoj na delu proces refašizacije? Zašto smatra da je stalna postavka u muzeju Jasenovca lažiranje istorije? Zašto smatra da nema razlike između Nedićeve Srbije i Pavelićeve Hrvatske kad je reč o odnosu prema Jevrejima? Sagovornica Radija Slobodna Evropa izgubila je deo svoje porodice u Jasenovcu i u kamionu dušegupki u Beogradu. Najpre komentariše reakcije na njeno otvoreno pismo.
Recimo, ja sam sad ovih dana dobila rupu na ramenu od silnog tapšanja. Ali ja im kažem, ali što ste učinili? Jeste li nazvali nekoga? Jeste li rekli nekome? Recite nekome? Ne.
Da li je slično prošla i činjenica da se hrvatska predsjednica slikala sa ustaškom zastavom?
To vam nije nikoga previše uznemirilo, ljevičare niti malo, desničari se čude što to nekome smeta, predsjednica zamahuje loknama i maturanski onako trepće i izjavljuje da ne vidi u tome problem.
Kompletan intervju sa Julijom Koš možete čuti u našim emisijama u subotu u 9.30 i 14 časova i čitati na našoj web stranici. A čuvena pesma Lili Marlen čula se ovih dana u beogradskoj Skadarliji, posle čega je jedan kulinar ostao bez posla. Opširnije Zoran Glavonjić.
Kuvar Marko Orelj rekao je za Radio Slobodna Evropa da pre neki dan tokom večernje smene u restoranu u Skadarskoj ulici nije mogao da veruje da čuje taktove Lili Marlen.
Pošto je moja kuhinja u podrumu, ja sam se popeo gore i vidim sede neki nemački turisti dok romski orkestar svira. Pobogu, mislim, ko je šef orkestra, zamolio sam ga da prekine odmah. Zvao sam menadžera, rekao sam mu, prijatelju, ovdje ti sviraju Lili Marlen. On je tu prećutio, ja sam rekao, pa dobro, kako, šta hoćeš? Hoćeš da idu oni ili da idem ja, jer ovo je sramota. I on je samo rekao, ništa idi ti.
Lili Marlen bila je omiljena pesma nemačkih trupa, zbog čega je do danas ostala jedan od simbola nacizma. Istoričari kažu da je to bila najpoznatija numera na okupiranom Radio Beogradu, na kom je prvi put emitovana 1941. kada ga je preuzela nemačka vojska. Oficir koji je upravljao Radio Beogradom iz Beča je doneo nekoliko ploča sa muzikom, a među njima je bila i Lili Marlen u izvedbi Lale Andersen. Sa ove radiostanice u okupiranoj prestonici Jugoslavije u etar je puštana uvek u isto vreme, u 21.55. Marko Orelj kaže da to zna i da mu je zato sve teško palo.
I osjećao sam se, iskreno vam kažem, uvređenim, osjećao sam se jadno. Kao čovjek koji je u svom rođenom gradu doživeo da slavimo fašizam, naciste, a pritom svi znamo šta smo preživjeli.
Istoričarka Branka Prpa tvrdi da se ovaj čovjek pobunio sa razlogom.
Marlen jeste pesma koje su pevali vojnici nemačkog Wehrmachta i to jeste pesma koja je zapravo simbolizovala nemačku okupacionu vlast. To jesu simboli nacizma, to jesu simboli njihovog triumfalizma u zemljama koje su okupirali i u kojima su vladali.
Slučaj iz Skadarlije izazvao je veliku pažnju medija, što, kako su nam sami rekli, čudi zaposlene restorana u kojem je svirana Lili Marlen, ali o tome nisu želeli da govore za naš program. Menadžer tog ugostiteljskog objekta rekao je beogradskoj štampi da nije znao da ova numera ima lošu konotaciju. Branka Prpa kaže da ne iznenađuje što je ta pesma danas zasvirana u Beogradu.
Zato je kriva istorijska revizija. Ljudi su zbunjeni na kontraverze vezane za interpretaciju pojedinih događaja i simbola. A u temelju svega je jedno ogromno neznanje vezano za istoriju 20. veka, posebno za istoriju Drugog svjetskog rata.
Iako je pesma Lili Marlen ljubavna, ona je simbol rata i bila je nezvanična himna nemačkih vojnika u Drugom svjetskom ratu. Bila je najdraža pesma nemačkih trupa, ali je važan simbol za savezničke vojnike. U Nemačkoj je bila popularna u izvođenju Lale Andersen, dok je englesku verziju pevala legendarna Marlen Dietrich. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Državljani Srbije koji su osumnjičeni za planiranje terorističkog napada u Crnoj Gori na dan održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra ostaće još dva meseca u pritvoru, prenosi Podgorička Pobjeda na osnovu odluke Apelacionog suda Crne Gore, koji je, dodaju, odbio zahteve njihovih branilaca da se puste na slobodu. Evropski komesar Johannes Hahn danas će u Sarajevu uručiti upitnik Evropske komisije, a vlasti Bosne i Hercegovine imaće rok od 6 mjeseci da daju odgovore na nekoliko hiljada pitanja. Time će se steći uslovi da Evropska komisija pokrene proces odlučivanja o dodjeli statusa kandidata Bosni i Hercegovini. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić saopštio je da je na sastanku u Kancelariji Evropske unije u Prištini postignut dogovor da postojeći potporni zid u blizini mosta na Ibru bude redizajniran, a ne srušen. On je u saopštenju naveo da to znači da će zid biti transformisan u otvoreni amfiteatar koji će biti deo pešačke zone u ulici Kralja Petra u severnom delu grada. Dodajmo da Priština i gradonačelnik južnog dela tog grada kažu da se radi o ilegalnoj izgradnji zida koja nije predviđena briselskim sporazumom. Prelazimo na vesti iz sveta. Sirijska vojska obustavila je borbene operacije u Alepu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, što će, kako je naveo, omogućiti evakuaciju civila zaglavljenih u borbenoj zoni Alepa. Vladine snage su preuzele kontrolu nad oko 75% istočnog Alepa, dela grada koji je opozicija kontrolisala 4 godine.
Mogu da vas obavestim da je sirijska vojska suspendovala aktivne vojne operacije u istočnom Alepu, jer se sprovodi još jedna, najveća do sada operacija povlačenja civila. U pitanju je oko 8000 ljudi. To je ogromna operacija, kolona je duga 5 km.
Rekao je Lavrov, Sjedinjene Države pozdravile su ovu vest kao indikaciju da se nešto pozitivno može dogoditi, ali dodaju da će čekati da to i vide, rekao je portparol Bele kuće Josh Ernest. Naš pristup situaciji bio je da pažljivo slušamo šta Rusija govori, ali i da posmatramo njihove akcije, dodaje Ernest.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Srbiji, nezadovoljni što nisu ispunjeni dogovori sa vladom Srbije da vojska odmah preuzme pribojski FAP nakon usvajanja unapred pripremljenog plana reorganizacije, ali i zbog neisplaćenih 6 zaostalih zarada, bivši radnici pribojskog FAP-a već 2 dana protestuju u holu upravne zgrade tog preduzeća, javlja naša Danica Gudurić.
Radnici sa kojima smo razgovarali kažu da se boje da odlaganje uključivanja FAP-a u namensku industriju ovu fabriku vodi u stečaj.
Petar Janjušević. Či sve što je dogovoreno u Beogradu, ministarstvo nije ispoštovalo. Nisu nalegle pare za posticaj, niti ima vojske da preuzme ovo.
Škotomić, nama faktički duguju skoro 9 plata, a ne 6 kako ni kažu. Bilo bi dobro da ostanu ljudi radne mlađi, a mi bi stari opet išli bi na birovo, penzije, tako. Ako nam ne poveđu radni staž, mi ćemo ostati stari radnici na ulici.
Radnicima koji su već drugu noć proveli u holu upravne zgrade FAP-a, za sada se niko nije obratio. Generalni direktor i njegovi zamjenici koji imenovala vlada Srbije, kako su nam rekli u FAP-u, su u Beogradu, a predsjednik opštine Priboj, Lazar Rvović, na jučerašnjoj konferenciji za novinare je rekao da je protest preuranjen i da je zahteve radnika u ovom trenutku nemoguće i pravno ispuniti, jer da bi rešenje o usvojenom UPPR-u koje spašava preduzeće od stečaja postalo pravosnažno, mora proći rok za žalbu.
Nakon toga da se izvrši konverzija potraživanja, posle toga da vlada donese zaključan koji će obavezati Ministarstvo odbrane, odnosno Vojsku Republike Srbije da uđe u upravljačku strukturu. Biće organizovan sastanak u vladi u sredu gde ćemo definisati sva sporna pitanja.
Protest se i dalje nastavlja, a predsjednik Udruženja za zaštitu radnika FAP-a Miroslav Mršević je rekao da je dodatno nezadovoljstvo odlaganje za danas zakazane isplate stimulativnog dela od 100 evra po godini radnog staža od strane opštine Priboj za započinjanje novih poslovnih aktivnosti, za što je rebalansom budžeta obezbeđeno 2 miliona evra.
Sam obavestio premijera i vladu, odlažemo isplatu do konačnog rešenja.
Pojašnjava predsjednik opštine Rvović. U FAP-u je trenutno angažovano 120 radnika povremeno ili po ugovoru koji rade na realizaciji 30 kamiona, a prva isporuka je planirana u januaru. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Danima u Užičkoj bolnici ne rade skener, magnetna rezonanca od jula, angiosala nije u funkciji, te se urgentni pacijenti šalju u Valjevo, Čačak ili Kraljevo. Ovo su komentari nekih od njih.
Željko Sukurović, pa verovatno se nameštao da se ide kod privatno.
Vojin Radovanović, to je totalno bezobrazluk. Ja sam bio prekuće tamo i došla žena iz Arilja. I ona je morala pozvati mi pare da došla kod privatnika da nešto snimi i da izvrši pregled. Privatnik može, a ovi vama ne mogu.
Jelena Božović, ja mislim da oni to i nameštaju, da ne radi da bi se išlo privatno da se snima, pošto oni svi iz bolnice rade privatno.
Pred 10 dana upravo je Užička bolnica od strane Ministarstva zdravlja proglašena za jednu od 3 najbolje u Srbiji.
Skupljanje kartona i sekundarnih sirovina umjesto učenja slova i rješavanja zadataka. Tako izgleda svakodnevica za nemali broj romske djece u Srbiji. Premda je zabeležen napredak, uključivanje ove manjinske populacije u obrazovni sistem i dalje predstavlja značajan problem. Aktivisti ukazuju na to da ni same institucije ponekad ne pokazuju dovoljno volje i sluha za težak položaj romske djece. Kako izgleda život malih žitelja jednog karton naselja u Beogradu, istraživao je to Dušan Komarčević.
Grupa mališana, stanovnika neformalnog naselja u novobeogradskom bloku 45, rve se na hrpi kartona i sekundarnih sirovina koje su prethodno skupljali diljem grada. Nedaleko odatle upoznajemo Elmira, ima 19 godina i u nekim po njega srećnijim okolnostima sada bi privodio kraju srednju školu i razmišljao gdje će da se zaposli ili koji će fakultet da upiše. Njegove dnevne obaveze su međutim drugačije.
Skupljamo karton. Tu blok 70 i tako.
Blok od 90.
A može se živjeti?
Pa može. Ko će da radi, može, ko neće. Nema.
Umjesto školskih, ovaj momak ima roditeljske zadatke. Naime, Elmir je otac petomesečne devojčice Šprese. U školu, kaže, nikada nije išao.
Pa znam da čitam, da pišem sve.
Kako si naučio?
No, sam preko televizora gledao, telefon i tako.
A što nisi išao u školu?
Pa nisam imao uslova za školu i zato.
Plaćenje i to?
Da. Malo sam po karabini, malo ovdje i tako prolazi dan, vreme, godine. Šta ćeš?
Prema istraživanju Zavoda za statistiku i UNICEF-a iz 2014. godine, u prvi razred osnovne škole upiše se 69% dece romske nacionalnosti. Romska deca su u značajno manjoj meri uključena u pripremne predškolske programe koji predstavljaju važnu osnovu za dalju socijalizaciju. Istraživanja pokazuju da samo 65% mališana iz romskih naselja pohađa predškolske ustanove. Čak i kada upiše osnovnu školu, ne znači da će je završiti. Takav je slučaj sa 14-godišnjim RT iz novobeogradskog karton naselja.
Išao sam pa pre nekih 2 nedelje sam... Ne idem više.
Što?
Ne idem se.
Kako ti se ne ide? Pa kažu osnovna škola je obavezna.
Obavezna, ali ne idem se, nešto bez veze. Bilo mi je teško mnogo.
Da učiš ili...
Da učim.
Svega 64% romske dece završi osnovnu školu, pokazalo je istraživanje Zavoda za statistiku i UNICEF-a. Među faktorima koji se smatraju bitnim za nizak procenat romske dece u obrazovnom sistemu su nedostatak sistemske, stručno-pedagoške podrške ovoj deci u osnovnim školama, ekstremno siromaštvo u kojem velika većina njih živi i diskriminacija u školama. Mali Romi i Romkinje sede najčešće u posljednjoj klupi i u maloj meri su uključeni u van nastavne aktivnosti, kažu civilni aktivisti. U pojedinim slučajima ta diskriminacija ima oblik segregacije.
Postoji jako veliki broj dece. Prema nekim podacima taj procenat dostiže i 30% romske dece u školama za decu sa smetnjama u razvoju. To je jedan od primjera, kako bih rekao, sistemske institucionalne diskriminacije.
Kaže Marko Vasiljević iz Regionalnog centra za manjine. U međuvremenu generacije i generacije malih Roma žive bez perspektive. Na pitanje kako vidi sebe za 5 godina, mladi otac Elmir odgovara.
Nikako, nisam postigao ništa, eto.
Ali imaš 19 godina, imaš još vremena da postigneš.
Pa ima, ali to je trebalo već ranije da postignem. Treba bi da imam neki posao, da se zaposlim negdje, čistoća, nešto. A oni traže 8 razreda škole, to mi je što mi je.
Za 7 godina Elmirova ćerka Špresa trebalo bi da krene u prvi razred osnovne škole. Ukoliko institucije ne počnu da se sistemski bave problemima romske zajednice, pitanje je hoće li ova devojčica ikada čuti zvuk školskog zvona. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I na kraju vezde je bivši američki astronaut i senator John Glenn preminuo u 95. godini. On je bio prvi Amerikanac koji je za NASA uspešno okružio 3 puta oko zemljine kugle, 5. čovjek na svetu i 3. Amerikanac koji je leteo u svemir. Podsjećamo i na ostale vesti dana. Haag traži podršku Saveta bezbednosti da Srbija izruči 3 radikala. Bosna i Hercegovina dobija danas upitnike Evropske unije. Sirijska vojska obustavila borbene operacije u Alepu, izjavio je to šef ruske diplomatije Lavrov. Vreme danas uglavnom sunčano s najvišom temperaturom od 6 do 14 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.